Aurrera segitzen dugu kale gorrian saioan, eta orain lan gatazkei erreparatu beharko diegu, atzokoan bakizue ehunka milaka laguna kalera irten ziren Euskarri osoan, maiatzaren bata dela eta, eta bien bitartean, kasuetan borroka sektorialagoak edo, Gipuzkoragoaz, badakizuelako bertan greban direla, bueno, ba, erresidentzietako eta zaharretxeetako langileak, astrenean ekin zioten berri hori, bueno, ba, borroka edo, mobilizazio dinamika berri bati eta gaurkoa laugarren greba eguna dute eta egoerari buruz langatazka honen inguruan hitz egiteko sektoreko elako arduraduna dugu gurekin Inigo Zubeldia. Egunon Inigo?
Egunon.
Bueno, laugarren greba eguna gaurkoa orain arte nola izan da langileen erantzuna?
Ba, izan da izugarria. Jakin da dagoena egunka adegi eta laresekin jendeak aseratikan bai mobilizazioetan eta bai greba egunetan erabat parte hartu du gure proposamenei bizkarra eman digue eta bueno, gu oso kontentu gaude. Izugarrizko partizipazio handi egonda eta jendea gainera greba egin eta kaleran dago.
Bai, esan behar dago, greba egitearekin batera, mobilizazioak ere, bueno, ba, oso jendetsuak izaten ari direla, ikusten besterik ez dago egunotan, bueno, ba, ba ikusten izan diren irudi horiek guztiak, Inigo, beti bezala, patronalaren eta sindikatuen arteko zifra gatazka ikaragarriak, patronalak, bueno, ba, zifra batzuk emate ditu jarraipenari dagokionean, eta zuek be oso bestelakoak.
Bueno, nik, argitu nahi nuke gauza hau betiako. A ber, Eusko Jaurlaritzak zerbitzu minimoa markatzen ditu. Zerbitzu minimo horiek die 50 eta 60 euneko bai puntetan, bueno, ordu puntetan eta horaz bai erdera esaten da bezala. Baina gero hori konkretatzekoan enpresa bakoitzan langile bat bakarra balema da bere lanpostuan hor lan egin behar. Eta gero zerbitzuak UPSI izenekoa hor dena lan egin behar dute. Gabeko turnoan dena lana egin behar dute, medikoak dela lana egin behar dute, psikologoa, orduan azkenen gertatzen dena da, minimo errealak euneko 48 dirala. Orduan, greba egiteko kapazitatea 122 bakarra daukate. Zer egiten da? Guk 122 hartzen dugu, eta esaten dugu, horietatik, ze portzenta egin. Eta guri ematen digu, ba, ia 121 daula. Orduan, oso gutxi dagoela greba egin alizan eta egiten ez denari irtan jendea. Eta gero, dagoen jendeak idatzi du esanez, ni minimoetan nago, baino minimo aldaketa egongo balitz, ni greban egon itzake. Egek 180 dira. Orduan, izugarrizko ba, movimentua sortzen nahi da, bebiziko gatazka, eta daukagu, ma baina plantillaren ia erabateko apoioa.
Bueno, eta bien bitartean, zein da patronalaren, bueno, sektoreko patronalaren jarrera, oroarra adegiren jarrera, maiganean badagolako soluzioat edo irtenbide bat, besteak beste hor eskuartu zuelako Gipuzkoako diputazioak, baina hauek, bueno, patronalatik ez daude prest hori onartzeko, zein da haien jarrera?
Ez que hemen bi plano daude, bata, patronalen asoziazioak edo elkarteak, eta besteak enpresak. Enpresak askoz ere begionez begiratzen diote proposamenari elkarteek baino, enpresen elkarte baino. Orduan, adegi enpresen elkarte bezala, aseratik handezkartatu da. Eta bere bidea izan da, negoziazio kolektiboa judizializatzea, diputazioaren aurka. Gu hori benetan salatu dugu, gu diputazioarekin gaude, diputazioak egin zuen proposamen bat, gehiengo sindikalaren plataforma hartu eta gure edukinak eta gure planteamentuak erreformaren aurka berregin eta hori planteamentu bezala onartu. Eta gero beste patronala dago, beste patronali da, ba, sinanimo ilukurro. Ez dakigu oso ondo zertan da biden, horiek teorikoki ez dute etekin lortu behar bere aktivitatean, horiek zero gelditu behar lueke, eta ez dugu oso ondo ulertze adegiko enpresak batzuk onartu dutea diputazioaren proposamenak eta horrek esan talaren negozioa dagoela eta etekinek ez duten enpresoiek oraindik ez du piorik esan. Orduan, banaka-banaka bai, lau edo bor residentzi onartzen, biharko onartu zuen adegizela eta bueno, ba, kaos bat, enpresarien artean kaos bat.
Eta zergatik uste duzu adegi hain gogor jotzen dula diputazioaren proposamenaren kontra, enpresa batzuek akordioak lehenetsi dituztenean eta ikusten denean negozioa dagoela eta horrek bideragarri edo mesede ingo liekela, zer da kontu politikoa, ideologikoa, zein da hor goka?
Absolutamente ideologikoa. Berak esaten dute, zuek ezkerrekoa zeate, gu eskubikoa gea, garbi esaten dute maien, hemen ideologikoki konfrontazio dundi bada, eta gu hortan gure lekuan jarriko gea. Guk irabazi dugu Rajoykin, guri eman digu guk eskatutako erreforma laborala, eta gu ez gaude ados, hortikan milimetro bat mugitzeko. Guk esaten dugu ezkertiarra gehala, langileak defendatzen ditugula, eta guk Gipuzkoako gehiengo maiori sozial politikoa kalean esan duela, bost grebaren orokortan, reformaren aurka daola. Eta orduan, bai dago hor, konflikto ideologiko bat. Eta gero nik uste dut, baita, adegi ere jokatzen nahi dela, lehengo departamentuarekin zuen erlazio privilegiatu eta lotxagarri hura mantendu nahi du, eta oraingo ekipoarekin ez da posible.
Bueno, eta zehaztu ezagun, argitu ezagun, zer da zehazki erresidentzietako, zaharretxetako langilek aldarrikatzen duten egun hauetan kaleetan?
Hiru gauza, lehenik, orain arte egin den negoziazio kolektibo guztietan bezala, hobekuntzak. Bai soldat aldetik, komplementuak, bajan momentuak, enak koste ekonomikoak. Gero, beste gauza batzuek koste ekonomikoak zutenak, baina guretzat prekaritateari aurre egiteko hartu behar dian neurria diala, eta gero daude, erreformaren kontrako 6 klausula, horrekin geldituko gineak erresidentetako langileak, reforma egin aurreko baldintzetan. Orduan, ez ziguten gure erresidentzietan, erreformarik aplikatuko. Eta gero, hirugarrengo blokean oso importantea. Erreformak hitzarmen sektorialari kentzen dio denentzat aplikatu beharreko normaren rangoa. Orduan, sinatzen baduzu provintzi baina zerbait, hori goitik, estataletik edo enpresatik moztu leike orain ez da obligado aplikazioa bakarra da estatala eta enpresa. Guk esan dugu, guk ez dugula edukin berri nizartuko enpresatan, baino hitzarmen sektorial hori, enpresa, refrendatu beharko litzake, hor dauden antireforma eta garantiak enpresa barruan blindatzeko. Hori eskatzen dugu.
Eta nago, zertan desblokeatuko luke egoera edo langatazka diputazioaren proposamenak? Zer dakar proposamen horrek?
Proposamen horre dakar diputazionak, guretzat el eskenario ideal. Zer nukena, gu nahi duguna da, orain arte ditugun baldintzak hitzarmen sektorialean mantendu, hobetu, eta gero, enpresa askotan, erresidentzia askotan, pakto bidez hobekuntza daude. Eta pakto horiek blindatu enpresan bertan hitzarmen bezala. Ez ditugu paktoan gauza berri sartuko, baina daudenak mantendu bai, gaur daude langileentzat eta datozen langileentzat.
Bueno, eta badiudi mobilizazioak pixkanaka bere fruituak ematen dituela, hainbat, lehen aipatu bezala, hainbat erresidentzietan, akordio puntualak behintzat egon badaudelako.
Bai, ni dakit hiru enpresetan, horiek dira 11 erresidentzi eta beste 11 eguneko zentro, gaur bertan sinatuko da Azpeitiko erresidentzian, eta dakigula beste 4 erresidentzi daude, elkarrizketetan gasita, eta seguru aski ostirala edo astelena baino lehenago sinatuko hori lateke. Baina oso importantea da guretzat egotea firma bat kolektiboa. Bai maiorian edo minorian, baina egon behar du estrategia honetan, egon behar du elkarteren bat sinatu behar dukotena. Eta iruditzen zaigu Laresek pausoa eman behar duela, Laresek onartu behar duela diputazioaren proposamena, eta iruditzen zaigu hortik hasi behar duela bukatzen benetako konfliktoa. Ez badute egiten, beraien esku dago, guk enpresa guztietan proposamena berdina planteatzen egea. Egunen batean, ez bada lortzen sektoriko akordio bat, gutxienez urrengo negoziazioan, enpresa guztietan testo berdina sinatuta edukitzea. Eta hitzarmen provintziala erreferente bezala, negoziatzen hasteko homogeneidade bat dute azpian.
Eta elkarrizketak, Laresekin, elkartekin, zertan dira gaur osteguna maiatzak bizin dagoera?
Ez ke hori da beste historia, ez dakago ezer. Guk ez dugu lertzen oso ondo, patronal honek ikusita dagoen gatazka kalean, dagoen gatazka residentzia da, dauden bezala gure antzarrak, erdizainduz, familiak preokupatuta, ez dakigu oso ondo, zertan dabiltzen. Guk gaur, maiatzan, bi, goitzeko behatzitarritan, ez daukagu inongo kontaktorik.
Inungo kontakturik beraz elkartekin, eta bien bitartan gauzak horrela protestekin jarretuko duzu, noski?
Dudi bare, hau ez hemen bukatuko, gukela bezala esan dugu maiatzaren amairuan garri ba mugatzen dugula, eta gu azkenean kolektibo egin, kolektibo minoritarioa, gu enpresa testu berdinakin, azkeneko erresidentzia sinatzen bitartan kalean engoea.
Eta beraz, oraingoz, urrengo urratsa, negoziaketarik edo akordiorik ezean, aipatu zuen greba mugabe hori izango da, horren abiatzea?
Bai, maiatzak amairu, estelena.
Bueno, ba, ikusiko gu, zertan nola garatzen den lan gatazka hau, zein den elkarten eta patronalaren erantzuna, eta aipatuko dugu ere, hemen infozazpi erratian, ba, Inigo Zubeldia, elakordezkaria, mila esker gurean egotagatik, eta azalpen hauek guztiak eman izanagatik.
Venga, zuei.